Защо според вас се провали заседанието и по-скоро защо ГЕРБ не се регистрирахте в залата?
Поради две причини. Първата причина е, че считаме, че дневният ред, който БСП е поставил за разглеждане в това изведено заседание, за нас е абсолютно, от първо отправна гледна точка, за нас е един абсурд, защото в първа точка се казва как Министерски съвет спрегна на решение на Народното събрание, което задължи в едноседмичен срок Народното събрание да разглежда внесен от Министерски съвет актуализация на държавен бюджет. Първо, няма как парламента да задължи Министерски съвет това да го направи, защото по Конституция в член 106 много ясно се казва, че всъщност този, който има и право и ако е необходимо да внася държавен бюджет и актуализация на държавен бюджет, това е Министерски съвет. Второ, ние април месец, края на април, вие ще видите, че ние актуализирахме вече държавен бюджет. Ние сме дали рамката, в която Министерски съвет може да оперира с разходната част. Всъщност, ние още тогава сме дали възможността на Министерски съвет да прави всъщност точно тази политика, която в момента е с цел да омекоти ударите от вируса, от това, което се случва от гледна точка на икономически и социални последици. И в общи линии това е едната причина. Втората причина е, че ние все пак не искаме да участваме в желанието на БСП от една страна да симулират някаква дейност, защото 15 август спешно да се актуализира държавен бюджет, то е абсолютно даже не виждам как и колегите с десна удобство да стават една такава теза. И другото, което е, че БСП очевидно си искат по някакъв начин, специално Корнелия Нинова, да търсят някакво поле за изява и парламента да го превърнат в някаква арена за вътрешнопартийните им битки. Няма как, само още едно изречение, няма как при положение, че БСП е толкова загрижени за как по какъв начин се харчи държавния бюджет, което разбира се е разбираемо. От хем говорят за парламента колко важен, колко трябва всяка един разход да бъде, разбира се, трябва да мине през парламента, а по друга страна е като ставка на правителството, което означава автоматично, че служебен кабинет на президента ще бъде без каквато и да било санкция на парламента. И когато, примерно, евентуално, ако се наложи есента или зимата, да се прави актуализация, защото не е невъзможно, и ние винаги сме го казвали, тогава вече да няма наистина, когато е необходимо точно тогава, парламент да има тази своята възможност да развърже ръцете на било той на служебния кабинет. Така че това са нашите основни мотиви и просто не искаме да участваме. Аз това днес като председател на групата отидех да изразя нашата позиция и толкова.
Ами, вие допускате ли, че е възможно все пак да има предсрочни избори, служебен кабинет? Възможно ли е правителството да подаде оставка? И смятате ли, че протестите ще постигнат целта си, която е именно това оставка на правителството, на главния прокурор също?
Аз за главния прокурор няма как да се изкажа, защото това е негова работа и негова воля. Аз мога да коментирам от името на правителството, че да, всичко е възможно, в принцип, естествено. Но смятам, че една оставка, моето разбиране, че една оставка в тази ситуация е абдикиране. Тя може би ще бъде по-лесна за ГЕРБ, защото предстоят трудни месеци, очевидно ще има и протести, очевидно икономическите и социалните проблеми. Не виждам как на фона и на това, което се случва в света, ще се подобря значително. Така че то една оставка ще бъде по-скоро за сметка на гражданите и те ще платят тази цена, защото няма да има реално нито работещ парламент тогава, нито и служебен кабинет с хора, които не е ясно каква отговорност биха били поели в една такава трудна ситуация. За ГЕРБ може би е по-добре да отиде сигурно и на избори. Когато гледаме и социологическите проучвания, може би, ако от гледна точка на егоизъм, може би това би бил добър вариант за ГЕРБ. Ние сме го правили два пъти. И всякакви такива обвинения за някаква автокрация, диктатура и всичко в такива епитети и клишета не са състоятелни, особено когато се касае за ГЕРБ. Вие знаете много добре, че и Борисов е човек, който е човек на честа и не би си позволил на мен, в сметка на държавата, едно управление на ГЕРБ да седи на пук на всичко. В крайна сметка, нека си дадем и отговор на един друг въпрос. Ние, добре, има протести. Уважаваме тези хора, които протестират, не тези, които са платени, тези, които чисто така добросъвестно не харесват управлението на ГЕРБ. Разбираемо. крайна сметка се намираме и в края на един мандат, с всичките му проблеми, и в крайна сметка то се трупат и грешки, няма как да няма грешки. И в крайна сметка няма как да ни обвинят ние в едва ли не в някакво желание, просто на всяка цена да стискаме до края на мандата. Ние си вършим работата. Хората, които са на улицата, да, от една страна, но има и много хора, които, повярвайте ми, и може би даже повече и частни компании и фирми, където разчитат на това да има все пак някаква стабилност, някаква прогнозируемост. Една оставка може да вкара държавата, освен в икономически и социална криза, която в момента до някаква степен съществува, може да отиде в политическа. Кой гарантира, че утре едно ново, след едни нови избори, би много лесно да се състави едно правителство. Вижте какви са отношението между политическите лидери. Вижте, че водача на всъщност така най-ярката фигура на протестите, господин Иванов, още този ден каза, ние в следващия парламент ще бъдем такава жестока опозиция. Значи той самия, той абдикира от това да възприеме и да удовлетвори всичките желания и всичките своите така политически изказвания, да ги облече в реално изпълнение. Той самия, той се поставя в тази ситуация. Така че бъдете сигурни, че има много хора, които се плашат от възможността в момента правителството да поведе оставка, и то забележете, за да направим евентуално предсрочни избори 2 месеца преди редовните избори. За мен това е абсолютен нонсенс. И няма как да бъде оправдано, освен ако ГЕРБ не иска просто ние егоистично да се измъкнем от тази ситуация в момента, в която сме, защото всеки изминат месец, в крайна сметка протестиращите ще си протестират, сигурно ще натрупаме и още негатив, но в крайна сметка ние носим отговорност и затова сме избрали хората, за нищо друго.
Бих искала да ви попитам и още нещо. Лидера на ГЕРБ и премиер Бойко Борисов обеща мерки, които да успокоят протестиращите. Вчера Министерският съвет прие няколко такива решения. Вие смятате ли, че това наистина ще успокои хората, които са на улиците?
Не, аз по принцип не смятам, че такива икономически и финансови стимули биха успокоили протестиращите, и не вярвам, че тези, които протестират, по някакъв начин, каквото и да било като такива мерки, би ги удовлетворил. Те излизат свои политически послания. Те ми излизат за пари, за пенсии, за заплати, за мерки. Тук е друг въпрос. Тук е политически са тяхните искания. Но това не означава, че правителството трябва да абдикира от своята роля. Още от първия, много бързо някак си забравят хората. Тук преди няколко месеца смея да твърда, че България беше в най-доброто си финансово-икономическо състояние в последните 30 години. И това го показва цифрите, нещо да го казвам аз. В крайна сметка обаче изпаднахме в една ситуация, в която трябваше да взимат решение. България беше една от държавите, ако не и първата от държавите, които с доста доза риск предприе сериозни мерки, които бяха в това да запазят здравето на хората. Веднага стартираха и различни мерки. Някои, разбира се, са много по-сполучливи, от други факт е това нещо, но ние се намираме в една извънредна ситуация и трябва това да бъде ясно на всеки един човек. И няма как държавата, колкото и пари да отпуска, както и да се опита да минимизира щетите, тя може само да ги минимизира в крайна сметка. Тя не може да разреши глобалният проблем. Глобалният проблем е много по-сериозен. Икономиките се сриват. Вчера видяхте в Великобритания 20% свиване на икономиката за тези месеци, в които имаше така локдаун. Ние не сме някаква изолирана среда или някакъв лагер. И ние в крайна сметка държавата трябва да подпомага, но ако общата конюнктура не се промени в света, много трудно България може да излезе сама от тази ситуация, при положение, че нейната икономика изцяло обвързана с основно с държавите от Европейския съюз. Така че правителството това трябва да го прави. Тя трябва да го прави ежедневно и тя го прави. И Борисов всеки ден, всеки Божи ден се опитва да всяка една мярка да стигне до всяка една заинтересована група. И ние много добре знаете, че даже някой път не знам това дали ви е направо впечатление, но всеки един протест, когато през тези 3 години и половина управление, а и преди това, и 10 човека да са, и 20 човека да са с конкретни искания, Борисов винаги ги е приемал, винаги е търсил компромиса. Даже някой път сме приемали от гледна точки на парламента решения, които по принцип може би в друга ситуация не бихме го направили. Ето с ДДС-то за заведенията, за алкохол и така нататък. Но сега сме в извънредна ситуация, и ние трябва да си носим кръста. ГЕРБ е готов и това му е силата на ГЕРБ и на Борисов, че ние си носим отговорността. А в крайна сметка ще дойдат изборите. Хората ще си преценят, ако им харесва Борисов, ако им харесва ГЕРБ, това е волята на народа, това е демокрацията. Но ако ние допускаме едно правителство да се сваля от независимо колко хора да са, не е нужно да ги бориме 5, 10, 20, 50 хиляди да са. Но в крайна сметка те не могат да бъдат изразител на волята на, на всичките граждани. Затова има избори. Ако ние нарушиме този принцип, да се свалят и да си отиват правителствата по този начин, то тогава означава, че ние вече не живеем в демократична държава. И тези ценности, за които се борят хората отвънка, ще бъдат основно нарушени. Това е смисъла на демокрацията, на изборите, на мандатността, на това всяко едно управление. И аз много пъти, вие ще може да изкарат и мои интервюта на времето, винаги това съм казал, че е много важно едно правителство да изкара своят мандат, защото той има някакъв план, има своята мисия. Сигурно, разбира се, винаги може да се замерят грешки, няма как преди се управлява държава, но в крайна сметка много важно се завършва един цикъл, за да не влизаме от политическа, от политическа криза в друга политическа криза. Това е големия проблем.
Ще има ли машинно гласуване на редовни избори?
Разбира се. Аз откровенно ви казвам, че съм противник на такава идея. Но ние сме поели ангажимент и ще си го изпълниме. Ето това е разликата между ГЕРБ и всички останали. Независимо, че някои решения, това, което ви казах преди малко, не са, може би, в нашото разбиране по-правилни, но ние сме приели този ангажимент. Разбира се, това е работа и на парламента. И ако утре има оставка, то тогава няма как да има машинно електронно гласуване, защото има промени, които в момента се работи върху тях, за да може да се изчистят въпросите относно машинното гласуване. Но правителството прави в момента всичко, за да поръча тези машини, за да бъдат готови и ние ще си изпълним този ангажимент, харесва ли ни или не. Това е.